такі нечаканы і прыемны сюрпрыз падрыхтаваў ансамбль салістаў Тэдэум, які ўзяў 9 рамансаў і фрагменты з вакальных цыклаў, яны падрыхтавалі прэзентацыю вакальнай творчасці. І затым ужо да гэтага пачалі далучацца іншыя выканаўцы. Хор «Голас душы» пад кіраўніцтвам Таццяны Гажэўскай будуць выконваць творы духоўныя, напісаныя на лацінскія тэксты ў розныя гады. Таксама выйшла з такой ініцыятывай скрыпачка Кацярына Пукст, якая цудоўна выконвала сімфанічным аркестрам Белтэлерадыёкампаніі сюіту стылізацыі ў старадаўнім стылі ці сюіту ў до. У гэтым канцэрце прагучыць версія для скрыпкі і фартэпіяна. І ў дадзеным выпадку за раялем будзе аўтар. Я ўжо так адчуваю, што не абыдзецца толькі выкананнем музычных твораў, таму што, мяркуючы па тых пытаннях, якія да мяне адрасуюцца, вось дзе гэта будзе адбывацца, што там будзе ў праграме, ці можна будзе задаць свае пытанні на тое гэта творчая сустрэча, каб задаць пытанні аўтару. Паспрабую адказаць нават на самыя складаныя, што тычыцца творчасці, творчага працэсу, адкуль прыходзіць натхненне, як увогуле развіць нейкую ідэю ад невялічкай папеўкі да самастойнага музычнага твора.